Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas a todos e a todas de novo. Benvidos a este programa de Radio Cerna no que repasamos a actualidade ambiental da semana. Hai exactamente unha semana, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixóo, declarábase un convencido do cambio climático na presentación da Estrategia Galega contra a Mudanza Climática e a Transición Energética. Nun acto celebrado en Santiago de Compostela, no que se congregaron entidades e institucións de todos os ámbitos, comprometeuse a traballar para que de aquí a 2050 o 100% da enerxía consumida en Galiza proceda de fontes renovables. Pero apostillou sempre cando se conte coa implicación do pobo fronte a aquel movemento ecoloxista que pide medidas de urxencia, ao que Núñez Feixóo chama ecoloxismo ilustrado. Tamén deu algúns datos, que desde 1990 Galiza é a terceira comunidade do Estado que máis reduciu as súas emisións, que preto do 53% da enerxía que se xera no país é renovable e que algo máis do 20% da enerxía que consumimos tamén procede de fontes renovables. Pola súa banda, o secretario executivo de Adega, Finseireixas, lamenta que durante décadas a Xunta estivera a negar o evidente e que agora, cando xa non queda alternativa, se apunte ao carro da descarbonización. Ante os datos fornecidos por Núñez Feixóo, Eireixas ofrece outros, que Galiza é a segunda comunidade con máis emisións do Estado, que en Galiza radica a central térmica máis contaminante de toda España e que aquí se produce o 70% dos contaminantes registrados a nivel estatal. Lembra, ademais, que o anunciado plan de acción contra o cambio climático do ano 2010 quedou en papel mollado, onde tampouco había compromisos, ademais, de reducción de emisións, e que as políticas de Feixóo só contribuíron a aumentalas. Por exemplo, co plan MOVE, máis autoestradas, máis incineración tamén a través da ampliación de Sogama, o bloqueo do sector eólico e dun concurso público máis social que o actual, a desorde forestal, os cultivos enerxéticos ou a intervención agresiva en espazos naturais protexidos. A responsabilidade lembra, por tanto, non só recae na cidadanía. O colectivo ecoloxista Adega cualifica de cínicas tamén as palabras do director xeral de Montes da Xunta, Tomás Fernández Couto, nas que dicía que de cumplirse as leis vixentes sería difícil ver incendios como o de Portugal en Galiza. Advirte que a Xunta é a primeira en evitar a denuncia de plantacións ilegais que son maioritariamente de eucalipto. De feito, no último ano e medio, Adega ten presentado 300 denuncias por plantacións ilegais con eucalipto só na provincia de Lugo. Destas, preto do 80% están aínda sen resposta por parte de Medio Rural e só un 10% remataron co arrincado das plantas. Outro 12% foi desestimado. Adega critica, ademais, que a Consellería do Medio Rural e o Seprona realizan poucas denuncias de oficio. Por outra banda, admirte que, ademais de Medio Rural, tamén a Consellería de Cultura ou a Confederación Hidrográfica Miño-Sil intentan evitar que as denuncias da Adega caden sancións ou que rematen co arrincado da plantación ilegal. A Asociación de Montes de Galiza, integrada na Federación Rural Galega, afirma que a Lei de Montes do PP, aprobada en 2012, favorece os grandes incendios forestais. Para Montegal, esta lei rebaixa as medidas preventivas ou distancias de seguridade con respecto a normativas anteriores e, ademais, induce o monocultivo, que a súa vez facilita a propagación do lume. Insta de nova Xunta a traballar por un monte ordenado, multifuncional e na prevención de incendios. Seguimos no ámbito forestal porque 5 entidades marchan do Consello Forestal tras denunciar manobras de boicot da Consellería de Medio Rural para impedirlles participar no Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, no Pladiga. A Consellería enviou-lles a proposta do documento con poucas horas de antelación a xuntanza do Consello, polo que non puideron revisarlo en profundidade. Amigos da Terra, a Asociación Frouma, a Federación Ecologista Galega, a Organización Galega de Comunidades de Montes en Mancomún e o Sindicato Labrego Galego son as organizacións que decidiron abandonar esta xuntanza do Consello Forestal. Critican, ademais, que o departamento que dirixe Ángeles Vázquez trae os temas a este Consello xa consumados e actuando con independencia do que opinen as entidades sociais. En 1989 identificouse por primeira vez en Galiza a ameixa asiática, unha especie invasora que, tras introducirse no río Miño, colonizou outros ríos como Ulla ou Sil. Hoxe en día xa invade uns 200 kilómetros de ríos galegos, segundo un estudo publicado pola Universidade de Vigo. O autor da investigación, Noé Ferreira, estudou durante 3 anos a velocidade de dispersión desta especie, así como as súas características ecolóxicas, para permitir aplicar medidas de xestión, prevención e control. A ameixa asiática constitúe unha grande ameaza para os mexillóns de río Naiades, que son nestes momentos un dos grupos de animais máis vulnerables. A Confederación Hidrográfica Miño Sil abre expediente sancionador contra Fenosa por incumprir as condicións de limpeza da vexetación que había baixo a liña eléctrica que cruza o río Tea ao seu paso por Riba de Tea. O feito foi denunciado pola organización ecologista Adenco. Fenosa pasou con maquinaria pesada sobre o leito fluvial, cortou árbores que estaban en dominio público sen autorización e non retirou os restos de poda. Ademais deste lugar, habita unha poboación de mexillón de río Margaritífera margaritífera que está en perigo de extinción. As illas de San Pedro da Coruña están camiño de ser protexidas como enil, como espazo natural de interese local. Este nivel de protección local recoñecería a singularidade do arquipélago que sería xestionado polo Concello, pero coa autorización da Xunta. A súa declaración como enil é, ata o momento provisional, a agarda de pasar o trámite de exposición pública de que o Concello realice unha planificación económica das accións de protección e divulgación. Son 5 illas pequenas que se atopan no Portiño da Coruña, singulares pola súa avifauna sobre todo, e patrimonialmente polos restos que conserva dunha cetaria e un pequeno embarcadoiro. Pese a ter sido solicitada esta declaración xa en 2009, aínda podería tardar outros 2 anos en ser definitiva. A Coordinadora para o Estudo de Mamíferos Mariños, a CEMMA, organiza esta fin de semana unhas xornadas formativas da Rede de Varamentos de Galicia. O curso terá lugar no Concello de Nigrán. Haberá charlas, proxección sobre as especies de mamíferos mariños, os sistemas de monitorización, capturas, varamentos e recuperacións. O domingo faránse prácticas de avistamento, identificación e rescate. Mañá sábado a Adega eliminará a flora exótica na praia e lagoa de Louro en Muros. A actividade comezará tras unha charla informativa sobre a problemática ambiental deste tipo de especies na nosa contorna que terá lugar no Centro Social de Louro. Pola tarde realizarase observación de fauna e flora da lagoa. E nace a Plataforma en Defensa do Monte Neme. Hai 3 anos que este monte foi afectado pola rotura dunha das balsas da explotación mineira abandonada nesta zona con consecuentes prexuízos ambientais e económicos. Tamén foi neste monte onde se destruiu o Cromlech ou o Círculo Lítico Eira das Meigas. Fronte á desprotección a que está sometido e o desinterese das administracións por recuperar este espazo, xorde esta plataforma conformada por asociacións veciñais, culturais, ambientais e deportivas de Carballa en Malpica. O seu objetivo é reivindicar a protección e posta en valor como espazo natural. O seu web é monteneme.org. O Laboratorio de Gas Radon da Universidade de Santiago de Compostela estudará se existe relación entre a presenza deste gas radioactivo e o desenvolvemento de tumores cerebrais. Tras máis de 25 anos estudando a vinculación do gas radon co cancro de pulmón e despois de atopar recentes evidencias da relación deste gas coa enfermidade POC e o cancro de estómago, o laboratorio sospeita, a falta de probas contundentes, que o gas radon abundante no noso territorio ten tamén a ver co desenvolvemento de tumores cerebrais. En 2016 recolléronse 14.000 toneladas de residuos de aparellos electrónicos e eléctricos en Galiza. Isto significa que ao ano cada galego ou galega somos xeradores de 5 kilos de lixo electrónico. Co lema "O que se enchufa, recíclase", a Xunta pon en marcha este ano unha campaña para aumentar a reciclaxe deste tipo de aparellos. Para iso pretende distribuir uns 1.000 colectores específicos e realizar accións formativas e charlas en 138 concellos. E por hoxe nada máis en Radio Cerna. Volveremos o vindeiro luns. Boa fin de semana.